В ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 7 година, 8 хвилин. Час розпочинати новий інформаційний день. Вас вітає «Ранкова Свобода». В студії Ірина Гнатишин. Доброго ранку. У сьогоднішній програмі поговоримо про таке. Річниця незаконного приєднання Криму до Росії. Які плоди пожинають кримчани за рік окупації?
В 2014 году продукция подорожала, некоторые группы товаров в два раза. За два месяца 2015 года процентов на 15-25.
Про кримські зізнання Путіна і холодну війну. Ексклюзивне інтерв'ю міністра закордонних справ Литви Лінаса Лінквявічуса.
Реакция должна последовать не только признание, отдание вот этих приказов взять Крым, но и другие рассуждения про, скажем, ядерное оружие, что не было даже в самые темные дни холодной войны.
Довідаємось також, із ким Росія святкуватиме День перемоги.
Серед тих, хто підтвердив своє участь, президенти Індії, ЮАР, В'єтнама, Монголії, руководителі Куби, Корейської Народно-Демократичної Республіки.
Ось такими були анонси. Про деталі традиційно після випуску новин їх підготував Антон Шуга. Вітаю, Антоне.
Доброго ранку. Ухвалені Верховною Радою зміни до закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей не передбачає жодного особливого статусу для цих районів і ніяких органів, що не передбачені Конституцією, нагадує спікер Володимир Гройсман. Ухвалене рішення визначає, що умовою для введення в дію закону про особливості здійснення місцевого самоврядування є проведення на цих територіях вільних демократичних місцевих виборів у повній відповідності до Конституції України та міжнародних стандартів, написав він у Фейсбуці. Ми визначаємо території, які ми маємо реінтегрувати до нормального життя і вирвати з лап агресора мирне населення України. Тому особисто я пишаюся тим, що більшість парламенту проголосувала за цей закон, наголосив Володимир Гройсман. Близько півсотні людей, які ввечері 17 березня зібралися в Костянтинівці Донецької області на місці резонансної ДТП з участю військових, розійшлися після роз'яснювальної роботи. Про це у Фейсбук повідомив начальник головного управління МВС України в Донецькій області В'ячеслав Аброськін. За словами міліцейського чиновника, особам, які, цитата, зібралися з метою дестабілізації ситуації в місті, він нагадав, що, цитата, правоохоронні органи займаються розслідуванням масових заворушень, що сталося 16 березня, і покарання невідворотне для організаторів та активних учасників. Кінець цитати. Аброськін також повторив поширену Міністерством оборони інформацію, що за попередніми даними, військовий за кермом броньованого тягача, який збив пішоходів у Костянтинівці, був у нетверезому стані. Затримані двоє військовослужбовців, які підозрюються у скоєнні цього злочину. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International стверджує, що фактично влада Криму не змогла розслідувати серію викрадень і тортур людей, критично налаштованих до неї. Натомість фактичні лідери півострова розправилися з інакомисленням, створили атмосферу страху в анексованому регіоні України, змушують мовчати засоби інформації та неурядові організації, вважають правозахисники. Щонайменше семеро людей були викрадені, їхня доля далі невідома. Щонайменше один чоловік, йдеться про кримського татарина Решата Аметова, був знайдений мертвим зі слідами тортур. Новий звіт Amnesty International, оприлюднений 18 березня, коли минає рік від підписання президентом Росії Володимиром Путіним і представниками місцевої окупаційної влади договору про приєднання Криму до Росії. Міжнародна спільнота відкидає і засуджує цей акт анексії. Президент США Барак Обама повторив свою позицію щодо необхідності зберегти суворі санкції проти Росії і підтримуваних нею сепаратистів. За його словами, це необхідно, щоб домогтися повного виконання мінських домовленостей і дотримання територіальної цілісності і суверенітету України. США, а також низка інших країн, Європейський Союз скоординовано запровадили проти Росії підтримуваних нею сепаратистів в Україні вже цілу низку санкцій. Спершу через окупацію і спробу анексії Москвою українського Криму, а потім і через її воєнну агресію на сході України. Тристоронні газові переговори відбудуться 20 березня, повідомляє речниця Єврокомісії Анна Кайса Ітконен. Тристоронні газові переговори ЄС-Росія-Україна відбудуться у Брюсселі в п'ятницю 20 березня, написала вона у своєму твіттері. Україна від минулого року закуповує газ у Росії на умовах передоплати. За першими результатами екзит-полів на парламентських виборах в Ізраїлі, що були оприлюднені після закриття дільниць, дві провідні політичні сили здобувають близько близькій кількості голосів виборців. опитування двох телеканалів дають знати, що і дотепер владна партія Лікуд і її головний суперник Сіоністський Союз отримують по 27 місць у новому складі Кнесету. На остаточні результати очікують вже сьогодні. Тим часом Нетаньяго, прем'єр-міністр Ізраїлю, вже заявив у Твіттері про велику перемогу.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Цього дня, 18 березня минулого року, в Москві підписали так званий договір про приєднання Криму до складу Росії. Це стало фактичною анексією півострова. Відтоді Крим почав стрімко змінюватися. Старі економічні зв'язки зруйнувалися, нові так і не з'явились. Курортного дива теж не сталося. Без постачання дніпровської води північ краю почав відмирати як аграрний регіон. А ще, як зазначають незалежні експерти, за рік населення Криму зазнало безпрецедентних порушень прав людини з боку представників так званої нової влади.
За рік Крим так і не побачив 20 мільярдів рублів, які одразу після анексії пообіцяв виділити на розвиток житлово-комунальної галузі та спорту півострова прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв. Згодом про ці обіцянки просто забули. Економіка півострова за рік зазнала суттєвих змін. Торгівельні зв'язки з Україною стрімко руйнувалися. Враховуючи, що понад 90% товарів постачали саме з материкової України, нові кордони помітно вплинули на ціни, каже співробітник однієї з кримських дистриб'юторських фірм Олександр Самсонов.
В 2014 году продукция подорожала некоторые группы товаров в два раза. За два месяца 2015 года процентов на 15-25.
Дорога в Крим – це зараз непростий шлях, адже міжнародне залізничне сполучення з півостровом наразі відсутнє. Мандрівка з материкової України перетворилася на багатогодинну подорож, спершу потягом до українського контрольно-пропускного пункту, а потім 4 кілометри до наступного вже російського пункту перетину. Сімферополь втрачає свою місію – бути воротами Криму. Курортний сезон, попри обіцянки у мільйони російських туристів, не став успішним.
Що дав рік російської анексії Криму – кримчанам, українцям і росіянам. Про це детальніше поговоримо в другій частині «Ранкової свободи» і запрошуємо вас до обговорення.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044-490-29-05.
Окупація Криму і дії Росії щодо України – про це говорив в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус. На його думку, Захід має відреагувати не лише на публічне зізнання Путіна про особистий наказ захоплювати півострів, але і на слова президента Росії щодо можливості застосування ядерної зброї. Крім того, Лінас Лінкявічус наголошує на тому, що нині на сході України панує радше пауза, ніж стабільне перемир'я. Із главою зовнішньополітичного відомства Литви спілкувалася наша колега Жанна Беспідчук.
У заяві Верховного представника ЄС із закордонних справ Федеріки Могеріні до річниці російської окупації та анексії Криму, звісно, вони засуджуються. Проте в тексті немає жодної реакції на заяви Володимира Путіна, озвучені в документальному фільмі про так зване повернення Криму. Він зізнається, що дав прямий наказ захоплювати півострів. Міністри закордонних справ країн ЄС вважають їх невартими уваги чи непринциповими в цій усій історії.
Я так не думаю, що він підсяли.
Ні, я не думаю, що вони не мають принципового значення. Просто коли готувалася ця заява, це не було враховано, я так припускаю. Те, що стало відомо з цього фільму і на що звертають увагу все більше людей, я б не сказав, що є якоюсь несподіванкою. Ми і так усі все знаємо, але несподіванкою є те, що це зізнання ось так прозвучало. По цьому є до певної міри цинізм, і це чергова спроба випробувати, якою буде реакція. Зневага до міжнародного права стає щоденною реальністю, але так не повинно бути. Так що думаю, що реакція має бути не лише на визнання прямого наказу захопити Крим, але й на інші заяви, зокрема ті, що стосуються ядерної зброї. Такого не було навіть у найтемніші дні холодної війни. Такі заяви не можуть пройти повз увагу.
Мімо не замічає їх.
А яка ваша позиція як очільника литовської дипломатії щодо таких вільних розмірковувань Володимира Путіна на тему ядерної зброї?
Я, звісно, говорю, що такі речі...
Такі заяви потрібно робити не лише відповідально, а й взагалі усвідомлювати, які наслідки вони можуть мати в нинішній напруженій атмосфері. Я особисто не розумію, як таке можна робити.
Я лично не розумію, як можна так взагалі поступати.
Багато хто вказує на те, що ЄС розділився зсередини щодо питання продовження економічних санкцій проти Росії до кінця року. Як ви бачите цю ситуацію? Яку позицію займає безпосередньо Литва?
Ну, бачите, ми недавно продовжили санкції по відношенню...
Ми нещодавно продовжили санкції щодо фізичних осіб та компаній. Ми ще не маємо час для ухвалення рішення стосовно секторальних санкцій. Ми визначили критерії, за якими це зробимо. Треба трохи почекати. Дехто бачить прогрес у врегулюванні конфлікту. Можна дуже довго розмірковувати на цю тему. Я особисто не бачу цього перемир'я, а бачу паузу. Добре, хоч не гинуть люди, але я не бачу незворотності ситуації. Передислокація важких озброєнь ще не означає їхнього відведення. І президент Порошенко говорить про те, що стрілянина триває. Хоча й справді менше жертв, але це не значить, що все спокійно. Я впевнений, що ми маємо продовжити те, що намітили, а це значить застосовувати санкції у разі потреби. Іншого способу реагування немає, по суті. Давайте почекаємо. Ви говорите, що є різні думки. Так, тому є дискусії, але я думаю, що ми дійдемо до оптимального, раціонального рішення.
Я думаю, що ми дійдемо до оптимального, раціонального рішення.
Це був міністр закордонних справ Литви Лінас Лінквявічус, з яким спілкувалася Жанна Беспячук. Жоден із західних лідерів не підніметься на трибуну у Москві під час святкування там 9 травня Дня Перемоги. Після агресії в Україні Росія потрапила до міжнародної ізоляції, яка постійно поглиблюється, але в Кремлі радіють, що якісь союзники ще є. Москві повідомили, що на парад на Красній площі прийдуть подивитися високопосадовці із Таджикистану, Білорусі, Казахстану, Вірменії, Азербайджану, Киргизії, Китаю, В'єтнаму і Північної Кореї. Керівництво Росії з гордістю відзначило, що цю державу відвідують і декілька представників європейських країн. А на загал участь гостей має бути ледь не рекордною. Продовжує Марія Щур.
Як повідомив у Москві глава російського міністерства закордонних справ Сергій Лавров, запрошення на участь в урочистостях були відправлені главам 68 іноземних держав, а також керівникам міжнародних організацій, серед яких ООН та Європейський Союз. Свою участь у параді перемоги 9 травня у Москві, за даними російських засобів масової інформації, підтвердили представники понад 30 країн. При тому, що під час святкувань 65-ї річниці перемоги було лише 28 іноземних делегацій. Москві йдеться про те, щоб показати, що Росія має підтримку провідних лідерів Сходу, до яких у Кремлі долучають навіть північно-корейського диктатора Кім Чен Іна.
Серед тих, хто вже підтвердив участь у цьогорічних заходах, голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін, президенти Індії, Південно-Африканської Республіки, В'єтнаму, Монголії, Корейської Народно-Демократичної Республіки.
Роз'яснив журналістам Сергій Лавров. Щоби довести, що міжнародна ізоляція Росії – лише підступи американців та агресивного ядра Європейського Союзу, у Москві повідомили, що гості з Європи на параді все ж будуть.
Розуміється, що стосується участі європейських країн.
Звичайно, коли йдеться про участь європейських країн, то на цьому даються в знаки ті дії, які здійснюють американці і агресивне ядро Євросоюзу, про що Володимир Володимирович докладно розповів. Але в Європі чимало тих, хто розуміє значення майбутніх урочистостей у Москві.
Тих, хто розуміє значення предстоящих торжеств в Москві.
З особливою гордістю у Москві повідомили, що до Москви у цей час прибуде і канцлер Німеччини Ангела Меркель.
Особливе значення для зриву антиросійської кампанії є згода Ангели Меркель прибути до Москви. Конкретні параметри її участі в цих заходах зараз уточнюються.
Заявив Сергій Лавров. Разом з тим, у західній пресі повідомляється, що Меркель, так само як і представники інших західних країн, що протестують проти агресії Росії проти України, не візьме участь у параді. Натомість Меркель має намір прибути до Москви на день пізніше, щоб у приватній церемонії покласти квіти разом з президентом Росії Володимиром Путіним до пам'ятника невідомому солдату біля Кремлівської стіни. Марія Щур, Радіо Свобода.
Війна в Україні творить новий пласт культури – фронтове мистецтво. Бійці фотографують, малюють, пишуть вірші і навіть жартують. Український письменник Борис Гуменюк, заступник командира батальйону ОУН, презентує містам поетичну збірку «Вірші з війни» і закликає чоловіків захищати Україну. Наша кореспондентка Галина Терещук спілкувалася з бійцем у Львові.
21 рік Борис Гуменюк не писав поезію. Торік символічно 22 червня почалася його фронтова історія. Коли почув про численні втрати серед українських бійців під Волновахою, сів за кермо своєї машини і поїхав на схід. Спершу служив у батальйоні «Азов», а нині в ОУН. З першого дня на війні почав писати поезію, і вивільнитися від пережитих емоцій допомагали написані на планшеті рядки.
Ну, війна – це взагалі змінений стан свідомості. Це стан афекту, в якому ти перебуваєш перманентно і майже постійно. Я стараюся чесно це все робити, нічого не видумувати, брав найпростішу форму, найчесніший лібр, тобто ніякої тобі рими, ніякої тобі пафосу патетики, ніяких тобі образів чи метафор. От як летить автоматна черга, от як їде танк, от як там кішка чи собака волочить по землі свої кишки, так я і пишу.
У його збірку увійшли понад 100 поезій, написаних Борисом за останні 8 місяців. Його вірші за своїм змістом новели, описані дуже просто і водночас емоційно події, які він пережив. Автор називає свої вірші документальними. У кінці 19-го, на початку 20-го століття в Галичині про такого письменника говорили «поважний літератор». Борис Гуменюк вважає війну прозрінням для людей. Він сподівається, що його книжка підштовхне інших бійців власні думки викладати у поезію та романи.
Оці 20-літні, 80-ті хлопці, які зараз на війні, навіть не знають, що вони великі поети чи вони великі прозаїки.
Окремі вірші Бориса Гуменюка перекладені англійською, грузинською, польською, українською, татарською. Важливо, каже, коли пишеш, часно поставити крапку.
Бо розповідати про війну можна безконечно, тому що там весь час щось відбувається. Навіть якщо здавалося, не відбувається нічого. Саме перебування солдатів. Там і птахи по небу літають інакше. Там і тварини по землі перебуваються інакше. Ти береш автомат і просто тобі треба його почистити. Ти вирішив його там розібрати. Ти перевіряєш, що тебе патрон в патроннику, ти передвор дергаєш затвор, а ті собаки, які прийшли до тебе в двір просто щось поїсти, вони коли чують звук цього металу, вони починають неймовірно скавуліти, нявчати, тікати і так далі, і так далі. Тому що в них вже є рефлексія. Коли передергається затвор, значить зараз буде пальба.
Вірші Бориса Гуменюка чули і бачили війну. Вони нею живуть і дихають. Кожен рядок сприймається дуже боляче. Але це правда війни. Письменник мріє, щоб вона швидше закінчилася, щоб сісти за написання роману. А сюжети майбутньої книжки переживає щодня. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Тим часом понад 34 мільйони гривень додав уряд на фінансування програми «Українська книга». Тож, окрім вже визначених книжок, за державний кошт цього року мають надрукувати новий перелік. Однак тепер процес вибору буде відкритим. За участі ЗМІ і в онлайн-режимі, запевняють у Держкомтелерадіо. Раніше видавці і експерти звинуватили учасників відбору у хабарах і необ'єктивності. Продовжуємо Річка Набока.
У відповідь на звинувачення в кулуарності і закритості формування переліку видань, предбачених до випуску за бюджетні кошти, Держкомтелерадіо зробило засідання експертної ради відкритим до перегляду в онлайн-режимі. І на першому зібранні за новими принципами президент Української бібліотечної асоціації та голова експертної ради програми «Українська книга» Ірина Шевченко пояснили механізм відбору видань.
20 березня кожен член експертної ради повинен подати остаточний список своїх пропозицій. Потім технічні працівники роблять один зведений, але не повністю зведений, а за більшістю голосів. То в нас 21 член ради, 11 має висловитися за ту позицію. Потім фінансисти його аналізують.
Видатки на випуск книг за програмою «Українська книга» збільшено з 15,5 до 50 мільйонів гривень. Водночас видавництво надали на розгляд експертної ради проєктів на суму 141 мільйон, говорить голова Держкомтелерадіо Олексій Наливайко. За його словами, важливо обирати видання, а не видавництва, адже раніше експертів програми звинувачували у наданні переваги певним компаніям за відкат.
Ми вибираємо книги. Можливо, що запропонують надалі, що ми просто будемо прибирати з цього списку видавництва. Чесне слово, що наші фінансисти абсолютно чітко відпрацьовують ці речі. Кілька поліграфічних підприємств беруть і звіряють, щоб вивести середнє.
Між тим, експерти у галузі книговидавництва згадують, як у попередні роки до програми друку за держкошт потрапляли роботи екс-спікера Володимира Литвина і президента Леоніда Кравчука. А у 2014 році лише на друк книжки «Пригоди неслухняного курчатка» виділили 180 тисяч гривень.
Я думаю, ну, надто багато скепсису до будь-якої заявленої прозорості. Наші люди, які є дуже корумпованими, які звикли до такого стилю роботи, вони придумують варіанти, як можна знову щось увійти. Скажімо, можуть бути прозорими обговоренням, але дуже непрозорим добір. Ну, Держконтрраді і пропонує громадський контроль, тобто це їхня прозорість. Але які можуть бути бажалі впливу? Попередні роки люди дотичні до культури щоразу самим вибором української книги обурювалися, але це не давало жодного результату.
Каже головний редактор сайту «Літакцент» Ірина Троскот. Частина членів експертної ради програми «Українська книга» залишається останні роки незмінними. Водночас на останньому засіданні до її складу увійшли журналісти Ірина Славінська та Юрій Макаров, а також поет Дмитро Павличко. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Студійний годинник показує 7:28. Ми подолали екватор ранкової свободи і в другій частині програми йтиметься про таке. Яке воно, життя кримчан, через рік після окупації?
В 2014 году продукция подорожала некоторые группы товаров в два раза. За два месяца 2015 года процентов на 15-25.
Вибори на окупованому Донбасі. Мир за будь-яку ціну чи розумна дипломатія?
Цей закон про особливості здійснення місцевого самоврядування на певний період після вільних, демократичних, українських місцевих виборів на окремих територіях.
Погортаємо також сторінки української преси.
Так звані стахановські козаки записали відеозвернення до світової громадськості особисто до Путіна, в якому звинуватили главу ЛНР Ігоря Плотницького у злодійстві.
Але про це та інше відразу після новин.
Голова Донецької облдержадміністрації Олександр Кіхтенко повідомив, що рух військового транспорту у зоні АТО значно обмежать. Будуть обмеження щодо руху транспорту по містах, рух здійснюватиметься тільки об'їзними шляхами, зазначив Кіхтенко, розповідаючи про реагування військового і цивільного керівництва на дорожньо-транспортну пригоду, що сталася у Костянтинівці 16 березня. За словами голови Донецької облдержадміністрації, такі обмеження стосуватимуться всіх населених пунктів, через які рухається техніка силовиків. Близько півсотні людей, які ввечері 17 березня зібралися в Костянтинівці Донецької області на місці резонансної ДТП з участю військових, розійшлися після роз'яснювальної роботи. Про це у Фейсбук повідомив начальник головного управління МВС України в Донецькій області В'ячеслав Аброськін. За словами міліцейського чиновника, особам, які, цитата, зібралися з метою дестабілізації ситуації в місті, він нагадав, що правоохоронні органи займаються розслідуванням масових заворушень, що сталися 16 березня, і покарання невідворотне для організаторів та активних учасників. Кінець цитати. Аброськін також повторив поширену Міністерством оборони інформацію, що за попередніми даними, військовий за кермом броньованого тягача, який збив пішоходів у Костянтинівці, був у нетверезому стані, затримані двоє військовослужбовців, які підозрюються у скоєнні цього злочину. Лінії електропередач до Луганська пошкоджені під час бойових дій, і місто нині отримує електроенергію не від Луганської ТЕЦ, розташованої у місті Щастя. Про це в ефірі проєкту «Донбас Реалії» заявив прес-секретар антикризового штабу компанії ДТЕК Антон Ковалишин. Луганські непідконтрольні Україні території області отримують електроенергію з Росії. Водночас Донецьк отримує її від української об'єднаної електромережі, наголосив Ковалишин. Коли відбувається аварія на території підконтрольній сепаратистам, енергетики вимушені до домовлятися щодо ремонтних робіт на місці, повідомив речник. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International стверджує, що фактична влада Криму не змогла розслідувати серію викрадень і тортур людей, критично налаштованих до неї. Натомість фактичні лідери півострова розправилися з інакомисленням, створили атмосферу страху в анексованому регіоні України, змушують мовчати засоби інформації та неурядові організації, вважають правозахисники. Щонайменше семеро людей були викрадені, їхня доля далі невідома. Щонайменше один чоловік, йдеться про кримського татарина Решата Аметова, був знайдений мертвим зі слідами тортур. Новий звіт Amnesty International оприлюднений 18 березня, коли минає рік від підписання президентом Росії Володимиром Путіним і представниками місцевої окупаційної влади договору про приєднання Криму до Росії. Міжнародна спільнота відкидає і засуджує цей акт агресії. Тристоронні газові переговори відбудуться 20 березня, повідомила речниця Єврокомісії Анна Кайса Іткунен. Як написала вона у своєму твіттері, йдеться про переговори у форматі ЄС-Росія-Україна. 11 березня міністр енергетики України Володимир Демчишин зазначив, що чергова тристороння зустріч щодо поставок газу в Україну і його транзиту до ЄС у весняно-літній період запланована саме на 20 березня у Брюсселі. Україна від минулого року закуповує газ у Росії на умовах передоплати.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Цього дня, 18 березня минулого року, в Москві підписали так званий договір про приєднання Криму до складу Росії, що стало фактично анексією півострова. Відтоді Крим почав стрімко змінюватися. Старі економічні зв'язки зруйнувалися, нові так і не з'явились. Курортного дива теж не сталося. Без постачання дніпровської води північ краю почав відмирати, як аграрний регіон. А ще, як зазначають незалежні експерти, за рік населення Криму зазнало безпрецедентних порушень прав людини з боку представників так званої нової влади. Подробиці в сюжеті.
За рік Крим так і не побачив 20 мільярдів рублів, які одразу після анексії пообіцяв виділити на розвиток житлово-комунальної галузі та спорту півострова прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв. Згодом про ці обіцянки просто забули. Економіка півострова за рік зазнала суттєвих змін. Торгівельні зв'язки з Україною стрімко руйнувалися. Враховуючи, що понад 90% товарів постачали саме з материкової України, нові кордони помітно вплинули на ціни, каже співробітник однієї з кримських дистриб'юторських фірм Олександр Самсонов.
У 2014 году продукция подорожала некоторые группы товаров в два раза. За два месяца 2015 года процентов на 15-25.
Дорога в Крим – це зараз непростий шлях, адже міжнародне залізничне сполучення з півостровом наразі відсутнє. Мандрівка з материкової України перетворилася на багатогодинну подорож, спершу потягом до українського контрольно-пропускного пункту, а потім 4 кілометри до наступного вже російського пункту перетину. Сімферополь втрачає свою місію – бути воротами Криму. Курортний сезон, попри обіцянки у мільйони російських туристів, не став успішним. Паромна переправа у Керчі не спроможна впоратися навіть з тією частиною гостей, які рухали з російської сторони, чекати у чергах доводилося до 40 годин. В спеку на переправі померли дві людини. Засушливий клімат за відсутності постачання води з Дніпра до Північно-Кримського каналу став причиною загибелі врожаю у степовій аграрній частині Криму. Повністю загинули посіви рису та зазнали значної шкоди овочеві культури. Інформаційний простір півострова упродовж року теж помітно змінився. Одразу були вимкнені з ефіру українські телеканали. Їх замінили на російські державні засоби. Пропаганди по відношенню до нелояльних до російської влади місцевих ЗМІ застосували рейдерські атаки. Представники так званої самооборони Криму нападали на журналістів. 13 березня проти кореспондента Центру журналістських розслідувань Ганни Андрієвської, яка після анексії переїхала до Києва, було порушено кримінальну справу за звинуваченням у закликах до повалення влади в Криму, розповідає Валентина Самар, керівник Центру журналістських розслідувань.
Ми можемо казати, що після цього прецеденту ФСБ чи інші правоохоронні органи Російської Федерації можуть тепер відкривати кримінальні справи будь-до якого журналіста в Україні чи в іншій країні і до будь-якого видання, яке може поставити під сумнів законність приєднання Криму до Російської Федерації.
Права людини на півострові протягом цього року теж зазнали безпрецедентних утисків. Під найбільшим тиском опинилися етнічні українці та кримські татари, які не визнають законності приєднання півострова до Росії, каже правозахисник Андрій Клименко.
На сьогоднішній день в Криму господином Путіним і його опозиційними маріонетками реалізується одразу кілька технологій, зв'язаних з нарушеннями прав чоловіка. Перше – це без російського паспорта ти ніхто.
Між тим, сьогодні президент Росії Володимир Путін має намір провести на Раду з розвитку Криму. Про це журналістам повідомив його прес-секретар Дмитро Пісков. Проте про деталі наради він розповідати не став.
490-2905, код Києва 044 – це наші телефонні координати. Прямо зараз, шановні слухачі, можете ними скористатися. Питання для обговорення – що дав рік російської анексії Криму кримчанам, українцям і росіянам?
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
Цього дня, 18 березня минулого року, у Москві підписали так званий договір про приєднання Криму до складу Росії, що стало фактичною анексією півострова. Сьогодні, шановні слухачі, запитуємо у вас, що дав рік російської анексії Криму кримчанам, українцям і росіянам. З нами на зв'язку є слухач. Доброго ранку, назвіться, будь ласка, що ви з цього приводу думаєте? На жаль, в нас якісь є, вочевидь, проблеми із зв'язком. Просимо за це вибачення і спробуємо зараз його налагодити. Отже, сьогодні обговорюємо тему річниці російської анексії Криму, що за цей рік відбулося на півострові і що отримали, зрештою, за цей рік кримчани, українці і росіяни. Якщо ви хочете з цього приводу висловитися, будь ласка, з нами на зв'язку, сподіваємось, є слухач. Доброго ранку. Як вас звати? Звідки телефонуєте?
Добрий день, Віктор Бердіхів. Слухайте, є книга така Анатолія Кузнєцова, київлянина, о том, що відбувалося в Києві, «Бабий Яр». От это является книга, как нужно вести себя с оккупированными территориями, в том числе Крыма, прекратить всякую торговлю, поставить туда тепло и прочих ресурсов. И еще, в России я слышал распространенный слух, что они являются предками скифов, а скифы именно владели островом Крым, но они же не скифы, и это плохо, что наши историки не объясняют, откуда взялись русские. Русские жили на Волге, и это наследники хазар, в принципе. И поэтому они не любят татар крымских, потому что они вместе там в это время жили там, и татары крымские прекрасно знают, что их предками были хазары, злейшие враги киевлян.
Дякуємо, пане Вікторе, за вашу думку. Сьогодні говоримо, що дав рік російської анексії Криму безпосередньо кримчанам, українцям і росіянам. З нами на зв'язку іще один слухач. Вітаємо і вас в прямому ефірі. Відрекомендуйтеся, будь ласка. Доброго ранку, ви в прямому ефірі, так?
Добрий день. От мені інтересно, це розказують про Крим. Ну там же були якісь вибори. Чого їх вважають, що вони сфальсифіковані? Мені оце інтересно.
Як вас звати? Скажіть, будь ласка, як вас звати?
Я Ольга представила.
Пані Ольгу, скажіть, будь ласка, а ви вважаєте, що проведення виборів на території України іншою державою – це законний акт? Це українська влада проводила вибори в Криму, пані Олю? Скажіть, будь ласка.
Я вважаю, що правда така, як ото Юля за ґратами сиділа, а тоді вийшла на каблучках, отака правда і в Криму. Так що у мене все. Спасибо.
Дякуємо вам. Не зовсім зрозуміла така аналогія і таке порівняння, але кожен слухач має право висловлювати свою думку. Ми почули і думку цієї слухачки. І, на жаль, більше ніхто не хоче висловлюватися з цього приводу. Дякуємо за обговорення.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Сьома година 40 хвилин у Києві і до інших тем. Група чеських ентузіастів вирушила до Сибіру, аби встигнути задокументувати те, що ще залишилося в місцях розташування сталінських концтаборів. Чехи знімають на плівки побачене, фотографують, збирають по крихтах рештки предметів щоденного побуту в'язнів. Перші результати своєї роботи вже опублікували в інтернеті, але праця над проектом лише розпочалась. Чому збереження пам'яті про ГУЛАГ більше турбує чехів, ніж самих росіян, з'ясовувала в Празі Оксана Пеленська.
Рік тому в місті Солікамськ тюремники відзначили 75-ліття з дня заснування Усоль-Лага, одного з перших таборів системи ГУЛАГ. Під час святкування мовилось про традиції, які мають цінність в сучасній Росії, про вірність батьківщині, кілометри доріг та сотні лісових поселень, про те, що через табори прийшли десятки тисяч людей, яких намагалася знищити система, не говорилось нічого. Чехів, які дбайливо оберігають свою історію, пам'ятають і дізнаються нові подробиці про тих, хто став жертвою комуністичної диктатури, такі зміни в Росії шокували. Спочатку вони надіслали відкритого листа губернаторові Пермського краю Вікторові Басаргіну. До їхнього листа приєднались працівники бібліотеки Вацлава Гавела в Празі, Чеського інституту з вивчення тоталітарних режимів, музею пам'ятника Терезін. В російського керівника вони просили лише одного – зберегти музей Пермь-36 для нащадків. На думку чеського дослідника Штєпана Черновшика, на жаль, все ж є свідоцтва, що нинішня Росія намагається перетворити музей Пермь-36 з музею національної пам'яті на кримінальну тюрму.
Перм-36 – єдиний музей, який був створений протягом 80-х років, і де була експозиція, яка стосувалася репресій і розповідала про те, що в таборі були ув'язнені дисиденти, у тому числі українські дисиденти. Так, тепер там все представлено так, що там були тільки самі кримінальники. Немає також ані слова про Сталіна і сталінізм. Це божевільна тенденція. Зміна, яка настала в Росії протягом останніх 2 років, очевидна. І центр Андрія Сахарова у Москві також під великим тиском. Він опинився у списку закордонних агентів тому, що має експозицію про репресії і гулаги. І люди, з якими ми співпрацюємо, також опинилися під великим тиском.
Чеські ентузіасти на свої сибірські подорожі тратять власні кошти, дечим допомагають громади однодумців. Вони переконані, що рятуючи радянські гулаги, вони рятують не тільки історію Росії, України чи історію своєї країни. Історія гулагів належить усім. Вона як символічний дзвін, звук якого не сміє ніколи змовкнути. Оксана Поленська для Радіо Свобода, Прага.
Пам'ять про радянські гулаги. Продовження цієї теми слухайте сьогодні у програмі «Європа на зв'язку».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Завершаючи частину програми, повертаємося до подій в Україні. Верховна Рада підтримала ініціативу президента Петра Порошенка звернутися до Ради безпеки ООН і Європейського Союзу про введення на територію України миротворчого контингенту. Тим часом експерти застерігають від подвійної гри Росії в цьому питанні. Продовжує Михайло Штекель.
За президентський законопроект проголосував 341 народний депутат, більше конституційної більшості. Всі так хочуть мира, навіть пожартував спікер Верховної Ради Володимир Гройсман. Втім, як розповів Радіо Свобода речник Міністерства закордонних справ Євген Перебийніс, поки що не йдеться про розгортання справжнього контингенту голубих касок.
Що ми просимо у Організації Об'єднаних Націй, це надіслати до України оціночну місію ООН для того, щоб уже на місці визначити майбутні параметри формату цієї місії.
Речник МЗС також повідомив, що оціночна місія має встановити усі необхідні деталі та представити їх у Раді безпеки ООН. Важливо, що відправити цих технічних спеціалістів можна без дозволу Росії, постійного члена Радбезу.
Йдеться про команду фахівців, які мають на місці визначити, скільки особового складу має нараховувати майбутня місія ООН. Скажімо, який може бути формат її роботи, яким може бути її мандат.
Експерт з питань безпеки Центру імені Разумкова Олексій Мельник вважає, що звернення до ООН може спрацювати як дипломатична зброя проти Росії на міжнародному рівні. Ініціатива змусить її в черговий раз продемонструвати свою незацікавленість у врегулюванні конфлікту.
Якби це була справа лише з цими незаконними озброєними формуваннями ЛНР, ДНР, то в такому разі теоретично можна було б сформувати контингенти з військовослужбовців тих країн, які дійсно здатні були в найкоротший час примусити ті формування до миру, тобто озброїти їх, там знищити, але з того боку сторони конфлікту виступає Росія.
Він також нагадав, що замість миротворчих сил ООН Росія може запропонувати розгорнути тут військовий контингент країн СНД чи ОДКБ.
По суті, це російський миротворчий контингент. Це все під лекала Придністров'я, Абхазії, Південної Осетії.
За останні 2 тижні Росія встигла змінити чи приховати свою позицію щодо миротворців ООН. Ще 2 березня міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявляв, що запрошення миротворчої місії було порушенням мінських домовленостей. Але вже 16 березня міністр визнав, що Росія готова обговорювати запрошення миротворців. За його словами, немає ніяких протипоказань щодо обговорення будь-яких пропозицій, але для цього потрібно говорити із обома сторонами конфлікту. Михайло Штекель, Радіо Свобода.
Верховна Рада ухвалила ще одне важливе рішення щодо Донбасу. Парламент визнав території, захоплені сепаратистами російськими бойовиками, окупованими. Також після тривалих дискусій депутати все ж ухвалили зміни до закону, який регулює майбутні вибори в цих районах Донбасу. Тим часом лідер угруповання ДНР Олександр Захарченко вже планує нові захоплення територій, продовжує Яна Полянська.
Український парламент підтвердив, що дотримується Мінських угод. Тож на тій частині Донбасу, що захоплена бойовиками, вибори мають відбутись демократично під наглядом міжнародних спостерігачів та українських правоохоронців. А до того часу, вирішили депутати, непідконтрольні Україні території слід вважати окупованими сепаратистами та російськими бойовиками. На такому формулюванні наполягли Радикальна партія та Самопоміч. Зміни до закону про розширені повноваження деяких регіонів Донбасу викликали жваві дискусії в парламенті. Вирішальним аргументом стала нарада депутатів із президентом Петром Порошенком. Врешті депутатам вдалося домовитись. Закон про особливий статус деяких регіонів ухвалили. Перелік населених пунктів Донбасу, де запроваджуватимуть особливий порядок самоврядування, Верховна Рада вже оприлюднила. У списку з 85 найменувань, окрім населених пунктів, є також залізничні станції, роз'їзди, перехрестя доріг, все із зазначенням географічних координат. Фактично, держава визначає непідконтрольні їй поки що території. Несподіванок немає, як і заявляв неодноразово президент Петро Порошенко. Це ті частини Донецької та Луганської областей, що були захоплені бойовиками до Мінського меморандуму 19 вересня 2014 року. Голова парламенту Володимир Гройсман, коментуючи рішення депутатів, наголосив, мова не йде про те, що держава відмовляється від частини території чи проголошує новий кордон. За його словами, у законі не йдеться про жоден особливий статус.
Цей закон про особливості здійснення місцевого самоврядування на певний період після вільних, демократичних, українських місцевих виборів на окремих територіях.
Підтримали голосування блок Петра Порошенка, Народний фронт, Самопоміч, Відродження, Воля народу та частково опозиційний блок. Радикальна партія проголосувала проти, Батьківщина утрималась. Радикальна партія врешті не віддала своїх голосів. Лідери бойових угруповань упродовж останніх кількох днів ставлять під сумнів це голосування українського парламенту. Зокрема, ватажок угруповання ДНР Олександр Захарченко у Дебальцевому вже заявив, що незадоволений законопроектом та вважає, що у ньому нульовий сенс, передає Life News.
Я вижу так, що витягти звідси всіх, вивести всі війська, припинити всі бойові дії. Ми займаємо всі наші міста, на яких проходили референдум. Дальше садимся, разговариваем, экономические договоры какие-то. Будем устраивать добрососедские отношения, как равноправные партнеры.
Захарченко апелює до того, що бойовики, які обіцяли, відвели важке озброєння та не атакують українські позиції. Натомість Київ, за його словами, методично ескалює конфлікт. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
Чому закон про самоврядування на Донбасі дався Раді тяжко? Кого нагадують бойовики і окупанти з ЛНР? І коли старшокласники почнуть вивчати події на Майдані і війну на Донбасі? Відповіді в сьогоднішній пресі шукала Ірина Біла.
Верховна Рада ухвалила два законопроекти про особливий порядок самоврядування на Донбасі. Як дійшли висновку експерти газети «Сьогодні», відмовляючись голосувати за постанову про Донбас, депутати заробляли собі політичні бали. До того ж, цей закон – привід для торгу. Так, маленькі фракції коаліції намагалися здобути собі політичні зиски і посади. На цьому наголошується в статті «Донбас отримає більше прав, але після виборів». Експерт газети «День» також не сумнівається, що пені політики користуються ситуацією у парламенті, торгуючи щодо самоврядування на Донбасі. Однак за цими суперечками та торгами дуже важко зрозуміти, де є позиція, а де шкурні інтереси. Самі ж законопроекти експерт вважає неоднозначними, адже надання так званого особливого статусу районам Донбасу визначається як програшне. Реагувати на військову агресію можна лише силою. А якщо надати цим територіям статус окупованих, то будь-який варіант про повернути їх стає малоймовірним. Це фактичне визнання власного Придністров'я. Немов павуки у банці. Цей вислів дуже точно відображає ситуацію, що склалася у взаємовідносинах лідерів різних збройних формувань на окупованій Луганщині. Як пише газета «Голос України», щодо окремих воєначальників у діях керівництва так званої ЛНР останнім часом простежується явна політика з нейтралізації козацьких атаманів і приєднання їх підрозділів до армії так званої республіки. У найкращому разі козачих командирів, що суперечать ватажкові ЛНР Ігорю Плотницькому, арештовують. У гіршому фізично ліквідовують. Нещодавно так звані «стахановські козаки» записали відеозвернення до світової громадськості особисто до Путіна, в якому звинуватили главу ЛНР Ігоря Плотницького у злодійстві, вкотре йдеться про російську гуманітарку, а ще про розкрадання вугілля, яке, цитую, «ставленики Плотницького крадуть щодня, причому цілими потягами». Більше про гризню серед бойовиків та окупантів розповідає парламентське видання. Українські старшокласники вже з наступного року вивчатимуть доповнену історію України. Програму включать події на Майдані і військові дії на Сході. Політологів та істориків в ініціативі Міносвіти збентежила термінологія. На офіційному сайті відомства вказано термін «російсько-українська війна». З історичної точки зору це неправильно, вважають експерти газети «Сьогодні». На даний момент офіційно Україна не визнала конфлікт війною, а Росія війну Україні не оголосила. Такий термін можна використовувати лише в розмовах. Будь-які історичні події вимагають остигання, зазначають історики. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
І останнє слово для новин у цій програмі від Антона Шульги.
Ухвалені Верховною Радою зміни до закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей не передбачає жодного особливого статусу для цих районів і жодних органів, що не передбачені Конституцією, нагадує спікер Володимир Гройсман. Ухвалене рішення визначає, що умовою для введення в дію закону є проведення на цих територіях вільних демократичних місцевих виборів у повній відповідності до Конституції України та міжнародних стандартів, написав він у Фейсбуці. Ми визначаємо території, які ми маємо реінтегрувати до нормального життя і вирвати з лап агресора мирне населення України. Тому особисто я пишаюся тим, що більшість парламенту проголосувала за цей закон, додав голова Верховної Ради Володимир Гройсман. Близько півсотні людей, які ввечері 17 березня зібралися у Костянтинівці Донецької області на місці резонансної ДТП з участю військових, розійшлися після роз'яснювальної роботи. Про це у Фейсбук повідомив начальник головного управління МВС України в Донецькій області В'ячеслав Аброськін. За словами міліцейського чиновника, особам, які, цитата, зібралися з метою дестабілізації ситуації в місті, він нагадав, що правоохоронні органи займаються розслідуванням масових заворушень, що сталися 16 березня, і покарання невідворотне для організаторів та активних учасників. Кінець цитати. Аброськін також повторив поширену Міністерством оборони інформацію, що за попередніми даними військовий за кермом броньованого тягача, який збив пішоходів у Костянтинівці, був у нетверезому стані, затримані двоє військовослужбовців, яких підозрюють у скоєнні цього злочину. Лінії електропередач до Луганська були пошкоджені під час бойових дій. Місто нині отримує електроенергію не від Луганської ТЕЦ з контрольованого українською владою міста Щастя. Про це в ефірі проєкту «Радіо Свобода Донбас Реалії» заявив речник антикризового штабу компанії ДТЕК Антон Ковалишин. Луганські непідконтрольні Україні території області отримують електроенергію з Росії. Водночас Донецьк отримує її від української об'єднаної електромережі, наголосив Ковалишин. За словами Ковалишина, коли відбувається аварія на території підконтрольній сепаратистам, бригади ремонтників під обстріли не їдуть. Це свого часу призводило до того, що під час активних протистоянь без електропостачання залишалися 170 населених пунктів на Донеччині. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International стверджує, що фактична влада Криму не змогла розслідувати серію викрадень і тортур людей, критично налаштованих до неї. Натомість фактичні лідери півострова розправилися з інакомисленням, створили атмосферу страху в анексованому регіоні України, змушують мовчати засоби інформації та неурядові організації, вважають правозахисники. Вашингтон і Брюссель засуджують плани підписання угоди між Росією і підтримуваними Москвою сепаратистським регіоном Грузії Південною Осетією. Так званий договір про альянс та інтеграцію між Росією та Південною Осетією явно порушує суверенітет і територіальну цілісність Грузії, відзначила верховний представник ЄС з зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні.
Ось таким інформаційний ранок середи, 18 березня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були ведучі Ірина Гнатишин, Антон Шульга, звукорежисер Дмитро Бастанов. Вдалого усім дня і добрих новин.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та